Әуе толқында Азаттық радиосы, саламатсыз ба, қымбат тыңдарман. Микрофон алдында бүгінгі модератор мен Саида Бабамғожа Азаттық радиосы назарыңызға мынадай хабарларын ұсынады. Астана соты 200-ден аса ақпараттық материалды экстремистік деп тауып, оларды Қазақстан аумағына әкелуге тыйым салды. Өзбекстан ислам қозғалысының жетекшісі Тахир Юлдаш өлтірілді деп хабарланып отыр. Астанада орыс тілі мәселелеріне арналған халықаралық жиын өтуде. Петропавлда 9 оқушы тамақтан уланды деген күдікпен ауруханаға түсті. Алматыдағы мектеп оқушылары, автобус кондукторлары оқушылардың жол жүру билеті жарамсыз деп ақша төлеуін талап етеді дейді. Және тағы басқа мәліметтер беріледі. Енді соңғы жаңалықтармен өздеріңізді әріптесім Үкілай Бестай таныстырады.
Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев ресми сапармен Әзербайжанда жүр. Осы сапарының жоспарының бірқатар тұстары ғана жарияланды, бірақ Бакудегі Қазақстан елшілігіндегілер Назарбаевтың бұл сапары екі ел арасындағы әріптестікті арттыруды көздейтіндігін айтты. Қазақстан басшысы әзербайжандық бірқатар ресми тұлғалармен кездесіп, кең ауқымды мәселелерді, соның ішінде сауда және энергетикалық ынтымақтастықты талқылап жатыр. Қазақстанның Қызылорда облысында Құмкөл кенішінде мұнайға ілеспелі газды өңдеуге арналған зауыт іске қосылды. Құны 92 миллион долларлық кешен жылына 150 миллион текше метр мұнайға ілеспелі газды өңдеп, 105 миллион текше метр тауарлық құрғақ газ және 68 мың тонна сұйытылған газ шығарады. Құрғақ газ өндіріс қажетіне жұмсалса, сұйық газ ішкі рынок пен экспортқа шығарылады. 1995 жылы игеріле бастаған Құмкөл мұнай кенішінде былтыр 3,2 миллион тонна мұнай өндірілді. Кеніштің мұнай қоры 20 миллион тоннадан асады деп болжанып отыр. Түркменстан энергия көзіне бай Каспий теңізінің даулы аймағы бойынша Әзербайжанмен келісімін қайта бастамақшы. Ашхабадтағы шетелдік журналистерге берген сұхбатында президент Гурбанғұлы Бердімұхамедов Түркменстан Әзербайжан ресмилері бұл мәселе бойынша келіссөздерін жалғастыратын болады, бірақ Ашхабад бұл даулы мәселені халықаралық арбитраж сотына шығаруға дайындалған деді. Осы жылдың басында Ашхабад пен Баку суасты энергия ресурстарын иеленуде бір келісімге келу жөнінде келіссөздер бастаған. Олардың басты келіспеушілігі Әзербайжанның дамыту жұмыстарын бастап кеткен Каспийдің орталық аймағындағы даулы мұнай кеніштеріне байланысты болды. Бүгін Израиль 3 жыл бұрын газ аймағында Хамас жауынгерлерінің қолына түскен сарбазының видеосына айырбас ретінде палестиналық 19 әйел тұтқынды босатты. Израиль ресмилері оның алдында сарбаздары Гилад Шалиттің тірі екенін нақтылайтын видео болмаса, ешқандай тұтқынды босатпайтындығын айтқан. Израиль телеарнасы сарбаз Шалит видеода денсаулығы жақсы сияқты көрінді деп айтуда. Израильдік әскер Гилад Шалит 2006 жылы маусымда шекарадағы рейд кезінде тұтқынға алынған. Бүгінгі айырбас келісіміне Израиль мен Палестина арасындағы келіссөздерге Мысырдың арағайындық жасаумен қол жетіп отыр делінді. Хамас Израильден егер Шалитті шығарсақ, жүздеген жауынгерлерімізді босатасыңдар деп талап етіп келген. Ресейлік шекарашылар Қырғызстанның адам құқығын қорғаушы белсендісін Шереметьево әуежайында тоқтатып, оның қол сөмкесінен Калашников қаруының оғы табылғанын айтты. Белгілі құқық қорғаушы Азиза Абдрасулова Азаттық радиосына хабарлағанда, өзінің Варшавадағы адам құқықтарына арналған конференциядан Бішкекке қарай қайтып келе жатқанын айтқан, оның ұшағы Мәскеу арқылы болған. Ол Мәскеу әуежайында 2,5 сағатын оқтың қайдан шыққаны туралы түсінік берумен өткізген. Абдурасулованың сөзіне қарағанда, ол Варшавадан ұшып шыққанда оның қол жүгінде ешқандай оқ болмаған. Ол оқты біреулер әдейі салып қойып, арандатушылық жасады деп отыр.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Индонезияның денсаулық сақтау министрлігі екі күн бұрын орын алған Суматра аралындағы қуатты жер сілкінісінен қираған үйлер астында шамамен 3000 адам қалуы мүмкін деп хабарлады. Министрлік өкілі сәрсенбі күнгі зілзаладан 715 адам қаза тапқанын нақтылады деп отыр. Табиғат апатынан құрбан болғандардың көбі Падан қаласының тұрғындары болып отыр. Хабарлар қарағанда бұл аймақта 20 мың тұрғын үй мен ғимарат қираған. Шетелден құтқарушылар көмегі келгенімен жарықтың істен шыққанымен қажетті жабдықтардың жетіспеушілігі іздеу шараларына кедергі болуда. АқШ президенті Барак Обама өзінің туған қаласы Чикагоға қолдау білдіру үшін бүгін Данияға барды. Копенгагенде Халықаралық Олимпиада комитеті 2016 жылғы жазғы Олимпиада ойындарының астанасын таңдайды. Бұл мәртебеге 4 қала – Чикаго, Токио, Мадрид және Рио-де-Жанейро бақсын асады. Комитет мәжілісінде өз үміткерлерін қолдау үшін АқШ президенті Барак Обама, Жапония премьер-министрі Юкио Хатаяма, Испания королі Хуан Карлос және Бразилия президенті қатысады. 2012 жылғы Олимпиада Лондонда өтеді. Пәкістанда Ақштың қашықтан басқарылатын зымыран соққысынан Әл-Қайда үйімен байланысы бар делінетін Өзбекстан ислам қозғалысының жетекшісі өлтірілді деп хабарланды. Пәкістанның барлау қызметінің өкілі Ройдерс агенттігіне берген сұхбатында Өзбекстан ислам қозғалысының көсемі Тахир Юлдашев тамыз айында Ауғанстанмен шекаралас оңтүстік Вазиристан ауданын зымыранмен атқылау барысында қайтыс болғандығын мәлімдеген. Пәкістанның қорғаныс министрлігінің баспасөз хатшысынан жауап алу әзірге мүмкін болмай отыр. Ирландиялықтар Еуропа одағының Лиссабон реформалық келісімі бойынша референдумға қатысып, келісімге екінші рет дауыс берулер өтуде. Өткен жылы Ирландия келісімді қабылдаудан бас тартқан Лиссабон келісімі Еуропа одағының шешім қабылдау құзырын бір жүйеге түсіретін құжат. Ирландиялықтар еуропалық әріптестері бұл келісім егемендікке қатысты мәселелерге әсер етпейді деп кепілдік берген соң, екінші рет дауыс беруге келісті. Дауыс беру қорытындысы сенбі күні шығады. 27 мүшесі бар Еуропа одағы елдерінде тек Ирландия ғана бұл келісімді референдумға шығарып отыр.
Әуе толқында Азаттық радиосы студияда бүгінгі модератор Саида Бабамғожа. Енді бағдарламамыздың жалғасында назарыңызға ұсынылатын хабарлардың қысқаша мазмұнымен таныстырып өтейін. Сонымен Астана соты 200-ден аса ақпараттық материалды экстремистік деп тауып, оларды Қазақстан аумағына әкелуге тыйым салды. Өзбекстан ислам қозғалысының жетекшісі Тахир Юлдаш өлтірілді деп хабарланып отыр. Астанада орыс тілі мәселелеріне арналған халықаралық жиын өтуде. Петропавлда 9 оқушы тамақтан уланды деген күдікпен ауруханаға түсті. Алматыдағы мектеп оқушылары, автобус кондукторлары оқушылардың жол жүру билеті жарамсыз деп ақша төлеулерін талап етеді дейді. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевқа мәңгілік президент болу ұсынысын айтқан атыраулық мектеп директорымен сұхбат өткіземіз және де Абайдың кезекті қара сөзімен танысатын боласыз. Және тағы басқа мәліметтер беріледі, ендеше азаттықпен бірге қалыңыз. Эфирде Азаттық радиосы, енді аталған хабарлар жөнінде толығырақ баяндауға көшеміз. Астана соты 200-ден аса ақпараттық материалдарды экстремистік деп тауып, оларды Қазақстан аумағына әкелуге және оларды таратуға тыйым салды. Олардың ішінде қасиетті Құран Кәрімде жазылған бірқатар сүрелердің аудио жазбасы да бар. Осындай ақпаратты жариялағаны үшін Экспресс К газеті кешірім сұрады, олар сот шешімін сайтқа орналастыруда техникалық қате кеткен дейді. Бұл туралы Алматыдағы әріптесіміз Мәншүк Асаутай айтып береді.
Астана қаласының соты Қазақстан Республикасы бас прокуратурасының арызы бойынша радикалды вахабизм идеологиясын насихаттайтын бірқатар ақпараттық материалдарды Қазақстан Республикасының аумағына әкелуге және таратуға тыйым салды. Экстремистік деп танылған 200-ден аса материалдың арасында қасиетті Құран Кәрімде жазылған Мухаммад, Фатх, Табарак, Нух, Аль-Бақара сияқты бірқатар сүрелердің аудио жазбалары да бар болып шыққан. Айта кету керек, сот бұл шешімді 2009 жылдың шілденің 9-ы күні шығарғанымен Республиканың әділет министрлігі бұл ақпаратты өз сайтында тек 42 айында жариялаған. Жариялағаны сол-ақ екен, бірқатар ақпарат құралдары арқылы ол қалың көпшілікке тарап үлгерді. Қазірде әділет министрлігінің сайтында бұл ақпарат алынып тасталынған. Мән-жайды білу мақсатында аталған ведомствоға хабарласқанымызда министрлік баспасөз қызметінің эксперті өзін тек Аида деп таныстырған бойжеткен бізге төмендегідей жауап берген еді.
Біз қазір түсініктеме бере алмаймыз, өйткені бұл құжат діни істер комитетінде жатыр. Олар тиісті жауабын дайындап жатқан болар.
Тиісінше дін комитетіне хабарласқанымызда Қазақстан Республикасы әділет министрлігі діни істер комитеті сараптама және талдау басқармасының бастығы Людмила Даниленко Астана соты расында да осындай шешім шығарғандығын растады. Алайда діни әдебиеттердің тізімін сайтқа жариялау барысында техникалық қателіктер орын алған
көрінеді.
Әділет министрлігінің сайтына жариялау барысында техникалық қателіктер кеткен. Ол жерде Құрандағы сүрелер емес, сол сүрелерге қатысты түсініктемелерге тыйым салынған.
Дейді біздің радиомызға түсініктеме берген басқарма бастығы. Осылайша бірнеше күн министрлік сайтында жарияланған қате ақпарат қазақ қоғамында дау туғызды. Мәселен, Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы бұл аталған ақпараттық материалдарға оның ішінде Құран сүрелеріне салынған тыйымның қандай негізде жүргізілгендігін білмейді. Басқарманың уағыз, насихат және интернетпен жұмыс бөлімінің меңгерушісі Қайрат Жойлыбайұлының сөзіне қарағанда, бұл жерде шикілік бар. Не соттың шешімінде, не жарияланым кезінде.
Бұл қасақана істелген жалпы мемлекеттің бір Құранға, сөзсе Құрандағы кейбір сүрелерге қайшы екендігін білдірмейді. Оған дәлеліміз біздің барлық мешіттерімізде, университет медреселерімізде Құран әуенімен айтылып жатыр. Мысалы, бүгін жұма, бүгін жұмада да сол Құранның сүрелері айтылып жатыр. Бұған Қазақстанның ешбір адамның бұған қарсы шығу да, оны тыйып тастау да мүмкін емес. Сондықтан бұл жерде бір қателік кеткені анық, бірақ бұл біздің мемлекетіміздің негізгі бағыты ұстанымы емес.
Айта кету керек, Астана сотымен тыйым салған ақпараттық материалдардың жалпы саны 207. Олардың арасында ислам тақырыбындағы парақшалар мен үнпарақтар, бірқатар кітаптар мен аудиожазбалар. Діни басқарма мамандары сот тыйым салған кітаптарды экстремистік деп танылуда жүргізілген сараптама жұмыстарына өздерінің қатыспағандығын айтады. Алайда Қазақстан Республикасы Әділет министрлігі Діни істер комитеті сараптама және талдау басқармасының бастығы Людмила Даниленконың айтуынша, бұл тізімдегі ақпараттық материалдар заттай айғақтар көрінеді.
Анығына келер болсақ, аталған кітаптар ертеректе 2005 жылдан бері Хизбут Тахрир экстремистік партиясына қатысты сот істерінде белгілі бір азаматтардың таратқан ақпараттық материалдары болатын. Сондықтан бұл тізімдегі кітаптардың барлығы сол істерден алынған заттай айғақтар. Әрине, оларға қатысты арнайы сараптама жұмыстары жүргізіліп, сот арқылы олар экстремистік сипатқа ие деп танылған.
Дейді Діни істер комитетінің өкілі. Ал елдегі қате ақпаратты таратып үлгерген кей бұқаралық ақпарат құралдары осы күні терістеу жариялауға мәжбүр болып отыр. Осылайша Экспресс-К басылымы Әділет министрлігінің сайтындағы ақпараттың негізінде жарияланған мақаласы үшін барша оқырмандары мен мұсылман қауымынан кешірім сұрап, жарияланған мақала конфессиялық татулық пен діни шыдамдылыққа еш нұқсан келтірмейтіндігіне үміттенетіндіктерін жариялаған еді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Азаттық радиосының бағдарламасы одан әрі жалғасады. Пәкістан ресмилерінің айтуынша Өзбекстан ислам қозғалысының жетекшісі Тахир Юлдаш тамыз айында елдің батысындағы аймақта орын алған әуе шабуылынан қаза тапқан. Егер бұл хабар расталса, бұл Пәкістан мен бүкіл Орталық Азиядағы исламшыл бүлікшілер үшін кері шегініс болуы мүмкін. Жұма күні Пәкістанның қауіпсіздік ресмилері журналистердің алдында сөйлеген сөзінде Өзбекстан ислам қозғалысының жетекшісі Тахир Юлдаш тамыз айында өлтірілді деп мәлімдеді. Алайда Пәкістан армиясының баспасөз хатшысы генерал-майор Атар Аббас Азаттық радиосының өзбек қызметіне берген сұхбатында өздерінде Юлдаштың өлімі туралы ақпарат бар екендігін, бірақ оған нақты дәлел жоқ екендігін хабарлады. Тахир Юлдаштың өлімі бүлікшілермен күресте айтарлықтай алға басушылық болар еді. Аль-Қаида және Талибанмен байланыстары бар Өзбекстанның ислам қозғалысы экстремистік топ деп есептеледі. Бұл топтың басшысы Тахир Юлдаш Ауған шекарасына жақын Тайпалы аймақ, оңтүстік Вазиристанда қаза болды делінеді. Юлдаш бірнеше жылдан бері осы аймақта жасырынып жүрген болатын. Оның негізгі одақтасы пәкістандық Талибан жетекшісі Байтулла Мехсуд тамыздың 5-інде орын алған ақша өй шабуылынан қаза болған тұғын. Оңтүстік Вазиристандағы Пуштун журналисі Сайлап Мехсудтың айтуынша жергілікті барлау қызметтері Юлдаш аталған аймақтың Канигурум ауылында тамыздың 27-сінде болған әуе шабуылынан қатты жарақат алды деген. Осы хабарларды келтіре отырып журналист Мехсуд Юлдаштың бірнеше үзеңгілестері мен Талибан қолбасшылары және өлтірілді немесе жараланды деп мәлімдеді. Барлау хабарларына қарағанда жергілікті Талибан қолбасшылары Нур Ислам мен Абдулла және тағы бір кісі әлгі шабуылдан жараланған. Юлдаш та қатты жараланып қолы мен аяғынан айырылды деп хабарланып отыр. Алайда пәкістандық Талибан басшысы Қари Кусейннің айтуынша мұндай хабар шындыққа жанаспайды дейді журналист Мехсуд. Бұдан бұрында Юлдаштың өлімі туралы бірнеше рет хабарланған болатын, бірақ бұл мәліметтер кейін жоққа шығарылған еді. Әдетте Юлдаш мұсылмандардың қасиетті Рамазан айында немесе ораза айтында мәлімдеме жасайтын, бірақ бұл жолы оның ешбір жолдауы жарияланбады. Қыркүйектің 28-інде аты жөнін атағысы келмеген, бірақ өзін Юлдаштың оққағарымын деп таныстырған адам Азаттық радиосының өзбек қызметімен телефон арқылы байланысып, Юлдаш пен оның бас үзеңгілестері өлтірілді деп хабарлады. Ол сондай-ақ Өзбекстан ислам қозғалысы Юлдаштың өлімін құпия етіп отыр. Оның орнына бұл ұйымның жетекшісі ретінде этникалық татар Абдул Рахман тағайындалды деп атап көрсетті. Өзбекстан ислам қозғалысы туралы көптеген мақала жазған халықаралық тілшілердің бірі пәкістандық журналист әрі аймақ сарапшысы Ахмет Рашид Азаттық радиосына берген сұхбатында егер Юлдаштың өлімі расталса, Орталық Азиялық
исламшыл бүлікшілерге үлкен соққы болады дейді. Рашид 2001 жылдан бері Өзбекстан ислам қозғалысын басқарып келген юлдашты харизматикалық тұлға деп сипаттады.
It is definitely a major success for the Americans for the Pakistan.
Әрине, бұл американдықтар мен пәкістандықтар және Өзбекстан үкіметі үшін үлкен жетістік болады. Осы жазда Қырғызстан мен Тәжікстанда, сондай-ақ Өзбекстанда бірнеше кішігірім жанкештілік шабуылдар мен бүлікшілер шабуылдары орын алды. Бұл шабуылдар аймақтағы бүлікші әрекеттердің жанданғандығын білдіретін сияқты. Орталық Азиядағы мұндай әрекеттер әрине Пәкістанның тайпалық аймақтарында орналасқан Өзбекстан ислам қозғалысына қат бар, деді Ахмет Рашид. Тәжікстанның қорғаныс және ішкі істер министрлігі юлдаштың өлімі туралы өздерінде ресми мәлімет жоқ екендігін айтып, бұған қатысты пікір білдірмеді. Өзбекстан ресмилері де пікір білдіруден бас тартып отыр. Бағдарламамызды енді басқа тақырыптармен одан әрі жалғастырамыз. Азаттықпен бірге қалыңыз.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Ал енді бүгінгі жаңалықтардың тақырыптарына ден қойыңыз. Түркменстан мен Әзірбайжан Каспий шекарасы бойынша кездеспек. Израиль сарбаздың бейне таспасына айырбас ретінде палестиналық әйелдерді босатты. Индонезиядағы зілзала қирандысы астында 3000 адам қалып отыр. Өзбекстан ислам қозғалысының жетекшісі өлтірілді деп хабарланды. Ирландия Лиссабон келісіміне екінші рет дауыс беруде. Молдова жетекшісі немере інісін банк басшысына үміткерліктен алды. Ауғанстанда АҚШ пен Британ сарбаздары мерт болды. Әуе толқында азаттық радиосы бағдарламамыздың жалғасында қандай тақырыптар берілетінін айтып өтейін. Сонымен Астанада орыс тілі мәселелеріне арналған халықаралық жиын өтуде. Петропавлда 9 оқушы тамақтан уланды деген күдікпен ауруханаға түсті. Алматыдағы мектеп оқушылары, автобус кондукторлары оқушылардың жол жүру билеті жарамсыз деп ақша төлеуін талап етеді дейді. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевқа мәңгілік президент болу ұсынысын айтқан атыраулық мектеп директорымен сұхбат өткіземіз. Қазақстанның қорғаныс саласында кезекті жемқорлық қылмыс әшкереленді. Сонымен қатар Абайдың кезекті қара сөзімен танысатын боласыз, ендеше азаттықпен бірге қалыңыз. Эфирде Азаттық радиосы. Астанада орыс тілі мәселелеріне арналған халықаралық жиын өтуде. Ресей мәдениеті және ғылым орталығында ұйымдастырылған екінші халықаралық конгресс орыс тілі Еуразияның тіларалық контекстіндегі іскерлік және мәдени ынтымақтастық тілі тақырыбында жүріп жатыр. Бұл шара халықтар қатынасын нығайту үшін өткізілуде деп хабарланып отыр, бірақ кейбір қазақстандық филологтар бұл пікірмен келіспейді. Бұл туралы толығырақ Азаттық радиосының Астанадағы тілшісі Бауыржан Шайхметов береді.
Астанада орыс тілі мәселелеріне арналған екінші халықаралық конгресс басталды. Конгресстің ашылу рәсімінде сөз сөйлеген Ресейдің Қазақстандағы елшісі Михаил Бочарников Қазақстанда орыс тілінің жан-жақты дамуына қажетті барлық жағдай жасалған деді. Және біз ел басшылығының тілдің ұштығырлығы саясатын қолдаймыз деді ол. Осы текте шаралардың ішінде славян жазбалары мен мәдениеті күндері де Қазақстанда 1995 жылдан бері аталып келеді. Бұған дейін өткізілген шараларда негізгі мақсат тәуелсіз мемлекеттер достастығы елдерінде халықтар арасындағы ынтымақтастық және орыс тілінің мәртебесін көтеру деп хабарланған. Орыс тілін дамытуға арналған байқау жеңімпаздарына осымен бірнеше жыл бойы Ресейдің жоғарғы оқу орындарына филология және журналистика мамандығына емтихансыз түсуге мүмкіншілік беріліп келеді. Ал қостанайлық филолог Алмас Әпсадықтың пікірінше, мұндай шаралардың Қазақстанға қажеті шамалы.
Қазақстан үшін сондай маңыз деп мен айта алмаймын. Өйткені бізде кириллицадан кириллица тастаймыз ба, басқа графика аламыз ба, айта латын графикасын аламыз ба деп жүрген сұраймыз бар. Славян тілінің Қазақстанда желеулетпей-ақ оның таралу кеңістігі өте кең. Осы Евразия кеңістігінде. Сондықтан бұның астарында бұрынғы орыс тілінің үстемдігін жалғастыра беру секілді бір жұмыстық саясаттың іздетілуі мүмкін.
Астананың тілдерді дамыту басқармасының төрайымы Оразкүл Асанғазы болса, өзге пікірді ұстанатындығын жеткізді.
Бүгінгі таңға жүріп отырған тіл кириллица. Бұл әңгіме әріпте тұрған жоқ, әңгіме тарихта тұр. Сондай болғаны рас, кіргені рас, пайдаланып отырғанымыз рас, бұл тарих.
Ресей филологтарының мәліметінше орыс тілі қолданысы жағынан әлем бойынша 6-шы орында. Ресми мәлімет бойынша орыс тілі Қазақстан мектептерінде міндетті түрде оқытылатын пәндер қатарына жатқызылған. Қазақстандық статистика мәліметіне сәйкес, елде тұратын орыс тұрғындар саны 4,5 миллионнан асады. Бұл республика тұрғындарының 3-тен 1 бөлігі. Ал қостанайлық филолог Алмас Әпсадықтың пікірінше, олай болса мұндай шараларды алма кезек өткізу керек.
Ал егер таза мәдени тұрғыдан келетін болсақ, атап өткен кезде Қазақстанда жалпы қарсы емеспіз, бірақ бұл мәселе біз славян мәдениетіне түркі мәдениетінің әсерін айтып жатсақ, бұл өте көтерсек дұрыс болады ғой ойлаймын. Егер мықты болса, орыс елдерінде түркі жазуының күндерін өткізуге мұрындық болса, тіптен жақсы болар еді.
Ал Астананың тілдерді дамыту басқармасының төрайымы Оразгүл Асанғазының пайымдауынша, бұл шара тек тарихпен шектеледі.
Қалаймыз ба, қаламаймыз ба, біздің мынау сыртқы кеңістікке шығып отырған тіліміз қазір орыс тілі. Басқа жерге барсақ, біз бізден ағылшынша сөйлеп кетіп жатқан жоқпыз, орысша сөйлеп жатырмыз ғой.
Ресми мәлімет бойынша орыс тілі мәселелеріне арналған 2-ші халықаралық конгрестің ғылыми мәжілістерінде орыс тілі мен әдебиеті мамандарына қолдау көрсету, русистика ғылымын әрі қарай дамыту, орыс тілі әдістемесін жетілдіру мәселелері талқылануда. Үш күндік конгресс жұмысы аясында жаңа орыс тілі оқулықтарының таныстырылымы және арнайы шеберлік сыныптарын өткізу жоспарланып отыр деп хабарланды. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 254560, 261889.
Әуе толқында Азаттық радиосы бағдарламамызды отынар жалғастырамыз. Солтүстік Қазақстан облысы Мамлют елді мекеніндегі мектеп-интернаттың 9 оқушысы улану белгілері бойынша ауруханаға түсті. Бұл жайында қазанның 2-сі күні Қазақстанның төтенше жағдайлар жөніндегі министрлігінің баспасөз қызметі хабарлады. Оқу жылы жаңа басталса да, мұндай жағдайлардың республикада жиіленуіне мамандар алаңдап отыр. Толығырақ тілшіміз Мақпал Мұқанқызының хабарында.
Қазақстанның төтенше жағдай министрлігінің хабарлауынша, аталмыш елді мекеніне қарасты мектеп-интернаттың 9 оқушысы қазанның бірі күні кешкісін ауруханаға жеткізілген.
Бастары айланып, өздерінің денсаулықтарын нашар болғандықтан хабарласқан. Қазіргі кезде осы анықтау жұмыстары жүргізіліп жатыр, керекті қызметкерлер сол жерде жүр.
Деді министрліктің баспасөз қызметінің өкілі Елдор Райымбеков. Оның айтуынша, уланғандардың жағдайы қазір қалыпты. Десек те, ақпарат көздеріне сүйенсек, республикада осы секілді улану жағдайлары тым жиілеп барады. Естеріңізде болса, өткен айда Қарағанды облысында 60-қа жуық оқушы тамақтан уланған болатын. Мамандардың айтуынша, мұның себептері көп. Біріншіден, тұтынатын азық-түлік сапасының төмендігі, екіншіден, ауруын жасырған өлеттемекші, кейбір білім мекемелерінде балалардың қандай да бір ауру түріне шалдыққанын білім мекемесінің басшылары жасырады дейді Амансаулық қоғамдық қорының төрайымы Бақыт Түменова.
Балалардың ішінде ауру шықса бір адам, соны жасырады. Көрсетпейміз деп. А бірақ оны баланы дұрыстап емдемей, ол бала басқа балаларды осы ауруға ұшыратады. Сондай нәрселерге көбінесе байланысты.
Бұл салада жемқорлықта өрістегендіктен мұның барлығы бала денсаулығына кері әсер етуде деп жалғастырады сөзін Бақыт Түменова.
Кейбірде мына поварлар және медсестерлар сондай неде столовыйда істейтін адамдар барады, олар әрбір ай сайын анализдерін тапсыру керек қой, медицинский книжка алу үшін. Ақшасын бере салады да, печаттарын алып алып, сауымыз деп справканы алып алады. Сонан кейін ауру болса да жұмыс істей береді. Екіншіден тағы да мына холодильниктерді көру керек. Қалай сақталады? Айтайық. Сүт тағамдарын ет тағамдарымен бірге бір полкада тұруға болмайды. Біз оны жеңбей, жемқорлық және де көп нәрселер телефон арқылы шешу, маманды дұрыс сәйкес келмесе деп жұмысқа соны өткізу, соны біз жоймай, біз мына қалған ауруларды ешқашан да жоймаймыз.
Біз осыған қатысты арнайы министрлікке хабарласқанмен жауап ала алмадық. Тағамтану академиясының мамандарының пікірінше, оқушылардың шетін тағамының құрамы батыс елдеріндегідей қатаң бақылануы керек. Сол себепті де аталмыш академия жаңа оқу жылынан бастап әрбір оқушының тамағының құрамында болуы тиіс заттарды анықтап, соған сәйкес оқушы менюін жасап шығарған. Десе де, қабылданған бұл стандартты әзірге барлық білім мекемелері орындаған жоқ дейді академияның төрағасы Төрегелді Шарманов.
Ену керек, ендіру керек, оны қадағалау керек, ол біз ұсынуымыз бар, осылай деп айтуымыз бар, бірақ оны қадағалау екінші мәселе.
Оқушылардың білімге деген қызығушылығы тікелей оның қалай тамақтануына байланысты екенін ғалымдар баяғыдақ дәлелдеген болатын. Мамандардың айтуынша, Қазақстанда 2008 жылғы статистикалық көрсеткіш бойынша 1500-ден астам мектепте тамақтанатын орындар жоқ. Мұндай орындарда оқушылар көшедегі дүкен дүңгіршіктерге жүгіруге мәжбүр көрінеді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Қадірмен тыңдарман, Қазақстандағы мектеп оқушыларының проблемаларына қатысты хабарлар топтамамызды қысқаша құлақтандырудан кейін одан әрі жалғастыратын боламыз. Азаттықпен бірге қалыңыз.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары,
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сіз де Азаттыққа үн қосыңыз.
Алматы қаласындағы жалпы орта білім беретін мектепте оқитын оқушылар, автобустардағы кондукторлар оқушылардың жол жүру билеті жарамсыз деп ақша төлеуін талап ететінін айтады. Ақша төлемеген жағдайда олардың айтуына қарағанда басқа автобус аялдамаларынан түсіріп кетеді. Сондықтан мектеп оқушылары көпшіліктің алдында ұятқа қалмау үшін жол жүру ақысын төлеуге мәжбүр болатынын айтады. Ал автобустардың жол жүру бағытына бақылау жасайтын диспетчер болса, кондукторлардың мектеп оқушыларынан ақша талап етуі мүмкін емес екенін айтады. Тақырыпта Азаттық радиосының Алматыдағы тілшісі Ләйлім Ахметжанқызы жалғастырады.
Нөмірі 147 мектеп гимназиясында 9-шы сыныпта оқитын Әскеров Нұрлыбек, қала ішінде жүретін автобустардың кондукторлары оқушылар құқығын жиі бұзатынын айтады. Оның айтуына қарағанда, автобустың ішінде жол жүру билеті жарамды деген хабарлама ілініп тұрғанына қарамастан, кондукторлар оқушылардан ақша талап етеді. Ол ақша төлеуден бас тартсаң, басқа аялдамадан түсіріп кетеді дейді. Нұрлыбек кондукторлар тарапынан бұндай жағдайлар жиі кездесетінін әңгімелеп берді.
Мен 23-ші автобуста Қалқаманға келген кезде, автобустан түспек болып, проездойымды көрсетсем, кондуктор ақша талап етті. Прайзына жарамайтын айтты. Таңертең сол күні 23-ші автобусқа отырып барғандықтан мен білдім, прайзына жүретін. Прайзынайымды көрсетсем, ақша талап еткендіктен прайзынайымды маған жыртамын деген ескертпе берді. Мен ақша болмады да, сол прайзынайымды бердім. Ол прайзынайымды жыртып, лақтырып тастады.
Келесі сұхбаттасымыз Әскеров Нұрлыбектің әкесі Беріктің айтуына қарағанда, нөмірі 23-ші автобустың кондукторы жол жүру бағытын бақылайтын диспетчерге оқушының жол жүру билетін жыртып тастағанын хабарлаған. Оның айтуына қарағанда, диспетчер оқушының жол жүру билетінің құнын төлеп беруге дайын.
Баланың қолындағы билетті алатты жып тастайды, ақша төлеп өтеді. Айтады, күнде жүрдім ғой мен, төлейтін ақшам жоқ дейді бала қолында. Күніге үйден шығады, сабаққа барады, қайтып келеді. Бару 50 теңге, қайтуы 50 теңге. Түсінген тренировка барады, баруға айтуы 100 теңге. Үші түсінген кішкентайлар сайықтан алады, күніге 300 теңге мен жүреді дейді. Бір автобуста тегін жүрем, бір автобуста ақша төлеп өтеді дейді. Кейде түсіп қалатын уақыттарым бар дейді жолда. Басқа автобусты күтемін сосын дейді.
9-шы сынып оқушысы мінген Райымбек даңғылымен жүретін нөмірі 23-ші автобустың жол жүру бағытын бақылайтын диспетчер Жанна есімді келіншек кондукторлардың немен айналысып жатқанын бақылауға алу мүмкін емес екенін айтады. Оның айтуына қарағанда, оқушының жол жүру билетін жыртқаны туралы кондуктордың үстіне шағым түскеннен кейін жұмыстан шығарып жіберген.
Мен оларға наказание. Мен айтқанмын, кондукторыңды жақынытпа дедім, оны өзі білмейтін болса. Прайзын жыртқан жоқпын, қалтасына бердім. Егер керек болса, баланың өзін шақырып тұрып, мен айтайын, мен қолына бердім дейді. Қалқаманда не действительно деп айтпадым тұрып, поселокқа не действительно деп айттым. Бірақ ол қалқаман осы жерден түсем дегеннен кейін, мен қайтадан прайзын қолына бердім де түсіп кеттім.
Қала ішінде оқушылардың бір айлық жүру билетінің бағасы жолаушылар тасымалдау коммуналдық мемлекеттік басқармасының бекітуі бойынша 850 теңге тұрады. Аталған басқарма қызметкерлерінің берген ақпаратына қарағанда, жол жүру билеті автобустар қала сыртына шыққанда жарамсыз болып табылады. Сонымен қатар диспетчер Жаннаның айтуына қарағанда, 8 жыл ішінде бірінші рет ата-ана тарапынан шағым түсіп отыр. Осы мәселеге орай біз Алматы қаласы бойынша жолаушылар тасымалдау коммуналдық мемлекеттік басқармасымен хабарласқанымызбен жауап алу мүмкін болмады. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Ләйлім Ахметжан.
Құрметті тыңдарман, Азаттық бағдарламасын қандай жиеліктерден табалатыңызды есіңізге сала отырайын. Азаттық радиосының хабарларын қысқа толқында Астана уақыты бойынша таңғы сағат 7 мен 8 аралығында 7215 және 9750 жиеліктерінен, ал кешкі сағат 7-ден 8-ге дейін 9465 және 12005 жиеліктерінен беріледі. Сондай ақ Алматыда орта толқынның 1341 жиелігінен сағат 7 мен 8 аралығында таңғы және кешкі бағдарламаларыңызды тыңдап жүріңіздер.
Кадырмен тыңдарман, Азаттык радиосунда камтылган тагырыптарга катысты ойларыңызды немесе тың жаңалыктар менен окугаларга катысты акпараттарыңызды радиомуздун тилчилерине хабарлауларыңызга болот. Азаттыктын Алматы бюросундагы сондай эле Казакстан аймактарындагы тилчилердин байланыш маалыматтары azattik.org сайтында келтирилген. Азаттык радиосунун бағдарламасынын жалғасында мынадай тақырыптар менен танысатын боласыз. Казакстан президенти Нурсултан Назарбаевка мәңгілік президент болуу ұсынысын айткан атыраулык мектеп директору менен сұхбат өткіземіз. Сондай-ақ Казакстанның қорғаныс саласында кезекті жемқорлык қылмыс әшкерленді деген хабар менен танысасыз және де Абайдың кезекті қара сөзімен таныс боласыз. Ендеше Азаттықпен бірге қалыңыз. Ал енді соңғы жаңалықтар мен өздеріңізді студияға келіп отырған әріптесім Үкілай Бестай таныстырады.
Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев ресми сапармен Әзербайжанда жүр. Осы сапары барысында бірқатар үкіметаралық келісімдерге қол қойылды және энергетикалық келісімдер жасалды деп хабарланып отыр. Және Қазақстан басшысы Әзербайжандық бірқатар ресми тұлғалармен кездесіп, кең ауқымды мәселелерді, соның ішінде сауда және энергетикалық ынтымақтастықты талқылаған. Қазақстанның Қызылорда облысындағы Құмкөл кенішінде мұнайға леспелі газды өңдеуге арналған зауыт іске қосылды. Құны 92 миллион долларлық кешен жылына 150 миллион текше метр мұнайға леспелі газды өңдеп, 105 миллион текше метр тауарлық құрғақ газ және 68 мың тонна сұйытылған газ шығарады. Құрғақ газ өндірісі қажетіне жұмсалса, сұйық газ ішкі рынок пен экспортқа шығарылады. 1995 жылы игеріле бастаған Құмкөл мұнай кенішінде былтыр 3,2 миллион тонна мұнай өндірілді. Кеніштің мұнай қоры 20 миллион тоннадан асады деп болжанды. Индонезияның денсаулық сақтау министрлігі екі күн бұрын орын алған Суматра аралындағы қуатты жер сілкінісінен қираған үйлер арасында астында шамамен 3000 адам қалуы мүмкін деп хабарлады. Министрлік өкілі сәрсенбі күнгі зілзаладан 715 адам қаза тапқаны нақтыланды деп отыр. Табиғат апатынан құрбан болғандардың көбі Падан қаласының тұрғындары болып отыр. Хабарлар қарағанда бұл аймақта 20 мың тұрғын үй мен ғимараттар қираған. Шетелден құтқарушылар көмегі келгенімен жарықтың істен шыққанымен қажетті жабдықтардың жетіспеушілігі іздеу ларына кедергі болуда.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Пәкістанда ақшытың қашықтықтан басқарылатын зымыран соққысынан әл-Қайда ұйымымен қатысы бар делінетін Өзбекстан ислам қозғалысының жетекшісі өлтірілді деп хабарланды. Пәкістанның барлау қызметінің өкілі Ройтерс агенттігіне берген сұхбатында Өзбекстан ислам қозғалысының көсемі Тахир Юлдашев тамыз айында Ауғанстанмен шекаралас оңтүстік Уазиристан ауданын зымыранмен атқылау барысында қайтыс болған деп мәлімдеген. Пәкістанның қорғау министрлігінен әзірге пікір келіп түскен жоқ. Ирландиялықтар Еуропа одағының Лиссабон реформалық келісімі бойынша референдумға қатысып, келісімге екінші рет дауыс берулер өтуде. Өткен жылы Ирландия келісімді қабылдаудан бас тартқан, Лиссабон келісімі Еуропа одағының шешімі қабылдау құзырын бір жүйеге түсіретін құжат. Ирландиялықтар еуропалық әріптестері бұл келісім егемендікке қатысты мәселелерге әсер етпейді деп кепілдік берген соң екінші рет дауыс беруге келісті. Дауыс беру қорытындысы сенбі күні шығады. 27 мүшесі бар Еуропа одағы елдерінде тек Ирландия ғана бұл келісімді референдумға шығарып отыр. Еуропа елдерден Чехия мен Польша Лиссабон келісімін әлі бекіткен жоқ. Молдова президентінің міндетін атқарушы Михай Гимпу непотизм айыптауларына байланысты өзінің немере інісін орталық банк басшысы етіп тағайындау ұсынысын қайтып алды. 43 жасары Корнелио Гимпу орталық банк төрағасы қызметіне ұсынылған жалғыз кандидат болған. Парламент спикері әрі президенттік қызметті атқарып отырған Михай Гимпу өз туысын кандидат ретінде алға тартуына оның жоғары деңгейде кәсібилігі себеп болғанын айтады. Гимпудың сыншылары болса, оның тағы да немере інілері Кишинев қалалық басшылығында отырған Дориан Киртаоко мен либерал партиясындағы жетекшілердің бірі оның туысы екенін алға тартты. Ауғанстандағы бүлікшілер шабуылынан американдық және британдық әскер қаза тапты. Ақш әскерлерінің өкілі хабарлағандай, өткен түнде Ауғанстанның шығысындағы американ күштеріне қарсы жасалған шабуылдан бір әскер мерт болып, бірнешеуі жараланды. Британия әскерилері де Хилман провинциясындағы әскери базаларына жақын маңда бомба жарылысы болып, бір сарбазы мерт болғанын айтуда. Осы жылы Ауғанстандағы шетелдік күштер арасында адам шығыны көп болды. АКШ менен НАТОнун Афганистанда колбашысы бул элде бүлүкчүлөр саны өсүп келе жаткандыгын, сондай ак коалиция күчтөрүнүн Талибан козголосуна каршы науканын кандай да бир өзгерсиз оң натыйжелерге жете алмайтындыгын мәлімдеді. Генерал Стэнли МакКрисалдын пикиринше, Афганистанда өте күрделүү жагдай калыптасып отур жана убакыт тез өтүп барады. Лондондо стратегиялык зерттөөлөр халкаралык институтунда сөз сөйлөгөн МакКрисал Афганистандагы стратегияны жетилдирүүгө чакырды. Ресейдің Союз ғарыш кемесімен ұшқан канадалық миллиардер Клоун халықаралық ғарыш бекетіне тоқтады. Осыдан екі күн бұрын екі ғарышкер мен канадалық бұл саяхатшы Қазақстанның Байқоңыр ғарыш айлағынан ұшып шыққан болатын. Канаданың Цирк де Солей компаниясын құрған миллиардер Ги Лалейберте американдық астронавт және ресейлік космонавтпен ғарышта 12 күн болады. Лалейберте бұл сапарына 35 миллион доллар төледі. Ресей ақпарат құралдары жазып жатқандай, ел прокуратурасы Мәскеудегі әуежайлардағы мейрамхана мен барларда алкогольді ішімдік сатпауға бұйрық берді. Ресмилер 42 айының басынан бері әуежайдағы ресторандар мен кафелерге тексеру жүргізген, осыдан кейін ресмилер адамға қауіп төндіреді деген алаңдаушылықпен күштілігі 15%-ден жоғары спирттік ішімдіктерді сатуға болмайды деген ұйғарымға келіп отыр. Және тым ішімдік ішкен жолаушылар ресейдік шетелге шығатын ұшақтар үшін де проблема тудырған.
Әуе толқында Азаттық радиосы, студияда бүгінгі модератор Саида Бабамқожа. Енді бағдарламамыздың жалғасында назарыңызға ұсынылатын хабарлардың қысқаша мазмұнымен таныстырып өтейін. Сонымен Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевқа мәңгілік президент болу ұсынысын айтқан атыраулық мектеп директорымен сұхбат өткіземіз. Қазақстанның қорғаныс саласында кезекті жемқорлық қылмыс әшкереленді. Және де Қазақстан денсаулық сақтау министрлігі келесі жылдан бастап бірыңғай ұлттық денсаулық сақтау жүйесін қабылдамақшы деген хабарлармен таныса сіздер және де Абайдың кезекті қара сөзі ұсынылады. Ендеше бізбен бірге қалыңыздар. Азаттық радиосын сөйлеп тұрмыз. Енді аталған хабарлар жөнінде толырақ баяндауға көшеміз. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың Атырау қаласына сапары кезінде мәңгілік президент болу ұсынысы тағы да айтылды. Ол ұсынысты осы жолы нөмір 6-шы мектептің директоры Ғамза Ғабдулла алға тартты. Енді назарыңызға Азаттық радиосының Атыраудағы тілшісі Сания Төйкеннің Ғабдулла мырзамен өткізген сұхбатын ұсынамыз.
Нұрсұлтан Назарбаевтың Атырауға жұмыс сапары кезінде оған өмірлік президент болу ұсынысын айтқан Атыраудың өз Байдосова табылған еді. Оның аты жөні Хамза Ғабдулла. 70 жасар Хамза Ғабдулланың жасы да президент шамалас. Ол 1964 жылдан бері мектепте ұстаздық етеді. Қазақ тілі мен әдебиеті және тарих пәндерінің маманы. Кеңес үкіметі жылдарында белсенді партия қызметкері болған. Кейіннен біраз уақыт білім саласына қол үзіп, үкіметтік қызметтерде атқарған. Соңғы 2 жылда Атыраудағы номер 6-шы мектептің директоры. Азаттыққа сұхбат берген Хамза Мырза президентке мәңгілік патша болып қалуды ұсынған ойын дұрыс деп санайтынын айтты. Ол өз сөзінің дәлелі ретінде тарихи тұлғалар Абылай ханды, Әбілқайыр ханды мысал етті. Хамза Мырза, айтыңызшы, егер Назарбаевқа мәңгілік президент болу жайлы ұсынысты Байдос Мырза жасамаған болса, сіз айтар ма едіңіз?
Айтуым мүмкін. Кейде ана кісіге бір сын айтып жатады ғой, сонда көптеген ақсақалдар ренжіп жатады. Осы ханды сайлай бергенде мен шығама бір кісі болу керек, басқару керек. Әрине жастардың ойында бөліктер болуы мүмкін, ал мен сияқты маған жақындаған қарттардың барлығының аузында бір сөз. Ол батшаны ауыстыра бергеннен біз пайда таппаймыз. Бір елбасы болған жақсы дейтін сөз ол халықтың аузында. Баяғыда Абылай хан да өз мәңгі бақи өлгенше басқарған жоқ па? Әбілқайыр да басқарған жоқ па? Сол кісілерге де талас кезінде болған шығар, бірақ қазақтар үлкен билер, ұлы адамдар сол кісілерді өзгерттірген жоқ қой. Сол кісілердің арқасында емес пе осы Ұланғайыр жерімізді аман сақтап қалып отқанымыз? Сондықтан мен ол сайтпағанда да айтқан болар едім.
Дегенмен Хамза Мырза, сіздің президентке осындай ұсыныс жасауыңыздың бір себебі бар шығар.
Ешқандай да себеп болған жоқ маған. Соңғы кезде президент жөнінде үлкен әңгімелер жүріп жатыр ғой. Көп жағдайда халықтар бізге осы президенттің арқасында біз 18 жылда тәуелсіздігімізді алдық. Қазақстан мемлекетін еш уақытта көріп білмеген, білмейтін елдер танып сыйлайтын болды. Жаман болса жасай ма? Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлының 2010 жылғы Еуропа қауіпсіздігі және ынтымақтық ұйымына төраға болуға да сайлап жатыр. Бұл елбасының дүниежүзіне беделінің бар екенін көрсетеді. Сондықтан да осы кісі президент бола берсе қайтеді. Ал енді президент сайлауы болады, онан кейін тағы біреу келеді. Ол келгесін өзінің саясатын енгізіп отырса, маған сол мүмкіншілік туғанда сосын халықтың атынан тұрғын үй есебінде бардым. Сондықтан да осы президентімізді мәңгілік президентіміз болсын, сізді қалаймыз, халық сұрап жатыр деген халықтың тілегін жеткізейін дедім ол кісіге. Және деніне саулық тіледім, халықтың сенім артатынын айттым. Иә, ол кісі риза болғандай болды, қолын берді.
Ақтөбелік профессор Закрадин Байдосовтың өмірлік президент жөніндегі ұсынысын жергілікті билік арнайы айтқызды деген пікірлерде туындап жатыр. Бәлкім әкімшіліктер тарапынан сізге де осындай ұсыныс жасалған болар.
Ондай ой болған жоқ. Жаңағыдай жұрт лақап таратқаннан кейін ол жұрттың ойы ғой төменгі жақтағы. Оны әдейі кейбіреулер осы мына ойында қарсы топтар болар айтып жатады ғой. Бір мемлекеттің басшысын қарсы шығып жамандағанда бізге қарайдай миш шықпайды ғой, дұрыс емес қой. Елбасымыз халық жақсы етіп сыйлап отыр. Сондықтан осы төменгі жақтан біз неге айтпаймыз? Мен сол бір инициатива көтеріп жіберейін дейтін ой келді маған.
Президент депенде, егер ол оқыс қателер жіберіп қойса, өмірлік патшалыққа сайлаған адамды қалай жазаға тартуға болады деп ойлайсыз?
Елбасының қандай қате жібереді, қандай кемшілік жіберетіні баға беретін біз емес, оған білмейміз ғой қарағым. Бізге қазір еліміздің тыныштығы соғыстың арқасы деп түсінеміз. Экономиканың дауатқаны сол басшының арқасында деп түсінеміз. Мысалы қазір қараңыз, дүниежүзінде дағдарыс дейді. Сол дағдарыс сезіп отқан қазағыңды көрдіңіз бе? Жоқ қой. Қазір кез келген қазағыңды алып алыңыз, жарлы деп отқан. Бәлен 100 мыңға ресторан жалдап той жасайды. Құдалығының өзін ресторанға шақырады. Ал осының өзі ненің арқасы? Осыны азаматтар түсіну керек. Кейбір мына оққан азаматтар әсіресе сынауға әзір тұрады, дұрыс емес. Азғантай кемшілік болса бүйтуіміз керек кішкентай енді.
Әңгімеңіз үшін көп рахмет, Хамза Мырза. Президенттің өмірлік өкілеттілігі Қазақстандағы жұрт аузындағы өзекті әңгіме. Атыраулық ұстаздың Назарбаев мәңгілік патша болып қалсын деген ұсынысына пікір білдіруге тырысқандардың бірі Азат партиясы филиалының төрағасы Жалғас Тікенбаев. Оның ойынша, бұл ақымақтық және өмір бойы деген мерзім тек түрмеде болады.
Атырау халқының атына сөйлеуге. Енді әрбір облыста президент келген сайын осындай бір екісін дайындайды. Ол жаңағы бір Ақтөбеден бастады. Енді президент қай облысқа барса да сондай әкімет бір кісін дайындайды. Сол ұсыныспен шығады. Алдына салып берді, сөйледі. Оны атырау халқының бәріне соны қолдап отыр дейсің бе? Жаңағы президенттің пожизненный болу пожизненный түрмеге отырғызуға. Президент келесі жылы 70-ге толады. Демалатын уақыт болды енді. Бұлар жаңағы өлгенше дейін жаңағы біреудің сияқты сөйлей алмай тұра алмай жаңа біреу жетектеп жүрсін дей ме?
Естеріңізге сала кетсек, бұған дейін өмірлік президент жайлы ұсынысты Назарбаевтың Ақтөбеге сапары кезінде профессор Закрайден Байдосов пен Ақтөбелік тағы бір мектеп директоры Юлия Савченко ақтөбеліктердің атынан айтқан еді. Нұрсұлтан Назарбаевқа өмірлік президент өкілеттілігін беру мәселесін қызу қолдаған Нұр Отан партиясы төрағасының орынбасары Дархан Қалетаев ұлт көшбасшысы туралы заң жобасын дайындау керек деген ойда тастаған болатын. Алайда кейбір сенаторлар, мәселен Александр Судин, ұлт көшбасшысы туралы заң қабылдану керек десе, сенатор Евгений Аман бұл жайлы президенттің пікірін күту керек деген ой айтып еді. Ал сенатор Оралбай Абдыкәрімов референдум өткізіп, халықпен бірге шешкен жөн деген болатын. Арнайы Азаттық радиосы үшін Сәния Тойкен Атыраудан.
Қымбат тыңдарман, есіңізге сала кетейін, Азаттық радиосының интернеттегі парақшасында Назарбаевтың жоғары билікте 20 жыл отырғаны маған не берді деген сауал бойынша форум бар. Сол форумда ашып, өз пікірлеріңізді бізге жіберуіңізге болады. Сондай-ақ веб-сайтымыздың айрықша тақырыптар бөлімінде Назарбаев 20 жыл билікте деген тақырыпта осы мәселеге байланысты толық мәліметтермен таныса аласыз.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда 3w.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Қазақстанның қорғаныс саласында кезекті жемқорлық қылмыс әшкереленді. Әскери прокуратураның баспасөз өкілінің сөзіне қарағанда, қорғаныс министрлігіне қарасты Алматы аудандық пайдалану бөлімінің басшылары Алматыдағы әскери оқу орындарының жолын асфальттап жөндеуге бөлінген бюджеттен қаржысын аса ірі көлемде жымқырған. Алайда аталмыш мекеме басшылары бұл іс жайлы қандай да бір пікір білдіруден бас тартуда. Тақырыпты Өміржан Әбдіхалықұлы толықтырады.
Аталған іске байланысты қылмыстық іс қозғалып, алдын ала тергеуге жіберілгені және бұл қылмысқа қорғаныс саласындағы шенеуніктердің қатыстылығы анықталып жатқандығын бас әскери прокуратураның баспасөз хатшысы Болат Тазабеков жеткізді.
Алматы қаласындағы әскери жоғарғы оқу орындарының аумағын асфальттап жөндеу жұмыстарына жоспардан мемлекеттік сатып алу жүзеге асыру үшін жалпы сомасы 49,254,000 теңге аударылған болатын. Алматы аудандық пәтер бөлімі бастығы мемлекеттік сатып алу туралы заң талаптарын бұзып, Сима Астана компаниясына көрінеу заңсыз жазасыз, келісім шарт жасасқан. Үш қылмыстық іс қозғалды. Бірақ күдіктілер мына басшылар ғой, солар туралы тергеу амалдары жүргізіліп, анықталады. Жоғары лауазымды шенеуніктер қандай қатысы бар, сол анықталады. Қорғаныс министрлігі бар, Алматы аудандық пайдалану бөлімі бар.
Ал Бас прокуратураның сайтында осы іске байланысты жарияланған материалда мемлекетке келген шығын есебі 15 миллион теңгеден артық деп көрсетілген. Алайда Алматы аудандық пайдалану мекемесіне хабарласқанымызбен басшылар қызмет орнында болмай шықты. Аты жөнін атамаған кеңсе қызметкерінің жауабы төмендегідей.
Мен сізге айттым ғой, олар ешқандай сұхбат бермейді. Басшылар кеше Алматы облысы Райымбек ауданы Шонжы ауылына кеткен. Қашан келетіндерін білмеймін.
Бұдан бұрын да аса ірі көлемде мемлекет қаржысын жымқырған және талан-таражға салған деген айыппен Қазақстанның қорғаныс министрінің бұрынғы орынбасары генерал-лейтенант Қажымұрат Майырманов қорғаныс министрлігі құрылыс және әскерді пәтермен қамтамасыз ету бас басқармасының бастығы полковник Әнуарбек Оразалинов тұтқындалған болатын. Ал ұлттық қорғаныс университетінің бастығы Асқат Жойынбаев та билікті асыра пайдаланғаны үшін айыпты деп тапқан Ақмола гарнизонының әскери соты оны 4 жылға түрме жазасына кескен еді. Ал Қазақстанның бұрынғы қорғаныс министрі Даниал Ахметов Қазақстан президентінің жарлығымен қызметінен босатылғаннан кейінгі тағдыры әлі күнге дейін белгісіз күйде қалып отыр. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Енді бүгінгі жаңалықтардың тақырыптарына ден қойыңыз. Сонымен Өзбекстан ислам қозғалысының жетекшісі өлтірілді деп хабарланды. Ауғанстанда ақш пен британ сарбаздары мерт болды. Ирландия Лиссабон келісіміне екінші рет дауыс беруде. Молдова жетекшісі немере інісін банк басшысына үміткерліктен алды. Генерал МакКрисл Талибан күшейіп келеді. Ауғанстандағы жағдай күрделі деп айтты. Мәскеудегі әуежайлардағы мейрамханаларда алкогольді ішімдік сатпауға бұйрық берді. Түркменстан мен Әзербайжан Каспий шекарасы бойынша кездеспек. Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Енді бағдарламамыздың жалғасында қандай хабарлар берілетініне тоқталып өтейін. Сонымен Қазақстан денсаулық сақтау министрлігі келесі жылдан бастап бірыңғай ұлттық денсаулық сақтау жүйесін қабылдамақша. Қазақстанның оңтүстік аймақтарындағы жанармай тапшылығына байланысты жанар жағармай бағасы қымбаттап отыр. Сонымен қатар Абайдың кезекті қара сөзімен танысатын боласыз. Ендеше бізбен бірге қалыңыз. Біздің интернеттегі адресімізді естеріңізге сала отырайын. azattik.org. Ағылшын әріптермен айтар болсам, 3 рет w.azattyq.org. Қазақстан денсаулық сақтау министрлігі 2010 жылдан бастап бірыңғай ұлттық денсаулық сақтау жүйесін қабылдамақша. Ұлттық денсаулық сақтау жүйесінің аясында медициналық қызметтерді қаржыландыруды бір орган арқылы іске асыру көзделген. Сонымен бірге министрлікпен алдағы жылдары денсаулық сақтау жүйесіндегі парақорлықты жоюға арналған бірқатар қадамдар қарастырылып отыр. Солардың бірі жайлы тілшіміз Мәди Бекмағанбет баяндап береді.
Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау министрі Жақсылық Досқалиев жуырда Ақтөбеде өткен жиында жергілікті дәрігерлерге 2010 жылдың 1 қаңтарынан бастап енгізілетін бірыңғай ұлттық денсаулық сақтау жүйесі турасында түсіндіру шараларын өткізген болатын. Аталмыш кездесу министрдің келешекте дәрігерлердің көлеңкелі табыстарын заңдастыру туралы ұсынысымен есте қалды. Министрдің айтуынша, ақ халатты абзал жандарға ризашылығын білдіргісі келген адамдар сыйлықтарын арнайы кассалар мемлекеттік салықтардың төленуі арқылы берілуі тиіс. Бұл өзге шетелдердің тәжірибесінде бар шара, деді Жақсылық Досқалиев. Министрдің сөзінше, заңдастырылған сый-сияпат Қазақстанның денсаулық сақтау жүйесіндегі парақорлықты жоюға септігін тигізбек. Алайда Алматы қаласының тұрғындарының осы жөніндегі пікірі бірыңғай емес.
Пара алмағанның өзінде пропискаң жоқ, анаң жоқ, ақшаң жоқ болса, врачтар қабылдамайды да, кіргізбейді да, қарамайды да. Ақша беретін адам ол касса арқылы жүгінбейді, ол танысын табады да, ақырын бір кабинетке шығып, былай ақ береді.
Даже если мы уберем, как бы это, да, вот...
Егер де мед қызметкерлерін соттасаңыздар да парақорлық тоқталмайды. Біздің баламызға екі операция жасады, жақсы жасады. Біз баланың жыламағаны, операцияның жақсы өткендігі үшін сый бердік. Менің ойымша, ризашыл пациенттердің сыйлықтары ешқашан тоқталмайды. Егер де бұл ұсынысты қабылдаса да, адамдар бәрібір салық төлемейді.
Все равно люди будут неофициально приносить.
Олар бәрібір астыртын жолмен сый беруге тартынбайды. Заңдастырған дұрыс емес сияқты. Өйткені бір дәрігерге берілген сый екінші біреуге салық арқылы тимеу керек.
Чоно другому персоналу.
Қаз қарасаңыз, мұғалімдер мен медиктердің жалақысы бәрібір өте аз. Жоғары көтеретін болса, ондай жағдайларға дәрігерлер бармас еді деп ойлаймын мен. Өйткені бәрібір қазір барлық жерлерде ақысыз сіздерді қабылдайды деп айтады, а бірақ барған кезде бәрібір ол жерде ақысыз ештеңе жасалынбайды. Бәрібір ақысын төлеуің керек, сондай пара береді. Сол үшін біздің зарплатамыз жоғары болса, ондай жағдай болмайды деп ойлаймын мен. Оны легалисты жасау керек десе, онда барлық емханаларда бәрбірде ақылы түрде қызмет түрі болу керек деп ойлаймын.
Я, коррупция нас ничего не.
Коррупциядан бізді ештеме құтқармайды. Не істесең де, мейлі еңбекақыны көтерсең де.
Бұл бұл коррупция болады.
Мәдибек Мағамбет, Алматы, арнайы Азаттық радиосы үшін.
Азат қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз
2-57-64, 2-50-45-60.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, Алматыдағы байланыс телефондарымыз 2-57-64, 2-50-45-60.
Хабарласыңыз!
Әуе толқында Азаттық радиосы бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз. Қазақстанның оңтүстік аймақтарындағы жанармай тапшылығына байланысты жанар жағармай бағасы қымбаттап отыр. Петроқазақстан сауда үйінің өкілдері таяу арада жанармай тапшылығын жоямыз дейді. Алайда Алматы кәсіпкерлері тапшылықтың қолдан жасалып, оның артында ірі монополистік компаниялардың тұрғандығын айтып отыр. Тақырыпты Алматыдағы әріптесім Мәди Бекмағамбет жалғастырады.
Қазақстанның оңтүстік аймақтарында жанармай тапшылығы айқын сезілуде. Мәселен, Алматының жекеменшік жанар жағармай сату бекеттеріндегі 92 маркалы бензин бағасы жаз айларынан бастап сыздықтап келіп 90 теңгеден асып түсті. Тек Синойл, Қазмұнайгаз және Петролиум жанармай сату бекеттеріндегі аталмыш маркалы бензин 72-73 теңгенің шамасында. Дегенмен оның өзін арнайы талондармен ғана алуға болады. Қазақстанның жанар жағармай сұранысының 70% қамтамасыз ететін Шымкент мұнай өңдеу зауыты қарасты. Петра Қазақстан компаниясының вице-президенті Го И жанар жағармай нарқының бүгінгі жайы турасында мынадай түсініктеме берді.
Өткен жылдың соңы мен 2009 жылдың басында әлемдік дағдарысқа байланысты тұтынушылардың сатып алу қабілеті төмендеді. Нәтижесінде артылып қалған мұнай өнімдері арнайы қоймаларда сақталды. Біз үлкен шығынға ұшырадық. Зауыттарымыз жұмысын тоқтатуға азақ қалды. Оған қоса әлемдік мұнай бағасы құлдырап кетті. Дегенмен мұнай өнімдеріне деген тапшылықтың басты себебі ресейлік импорттың алдағы жылдармен салыстырғанда 30%-ға азаюы. Тоқырап қалған зауыттарымыз енді-енді ғана қалпына келіп жатыр. Десек те жанар жағармай тапшылығы бүгінге дейін жалғасын тауып келеді.
Оның сөзіне қарағанда, бүгінгі таңда Шымкент мұнай өңдеу зауытының жұмысы қауырт, және Петра Қазақстан компаниясы жанармай тапшылығын жоюға бар күшін салуда. Мәселен, тамыз-қыркүйек айларында Шымкент зауыты энергетика және минералды ресурстар министрлігі бекіткен мөлшерден 30,7 мың тонна артық мұнай өндірген екен. Сонымен қатар, жанармай тапшылығына байланысты аталмыш зауыттағы 1 қазаннан бастап іске аспақшы болған жөндеу-жетілдіру жұмыстары 20 қазанға қалдырылыпты. Петра Қазақстан компаниясының мұнай өнімдері маркетингісі жөніндегі департаментінің директор орынбасары Эльмира Саринаның сөзіне сенсек, жанар жағармай бағасы Шымкент зауытындағы жөндеу жұмыстарына қарамастан өзгеріссіз қалмақ. Сонымен бірге Эльмира Сарина қазірдің өзінде Петра Қазақстанның арнайы колл-центрлерінде көтерме бағамен мұнай өнімдерін алуға болатындығын мәлімдеуге асықты.
80-ші маркалы бензиннің литрін 39 теңгеден ал 92-ші маркалы бензиннің литрін 59 теңгеден арнайы колл-центрлерде кез келген адам сатып ала алады. Біздің бағалар ақпан айынан бері өзгерген жоқ, және олар антимонополиялық комитетпен үнемі қадағаланып отырады.
С февраля месяца они не менялись.
Алайда кәсіпкер Сергей Богдановтың айтуынша, мұндай колл-центрлер монополистік компанияларға ғана жұмыс істейді.
По утверждению данной компании,
компаниядағылардың айтуынша, колл-центрлардан жанар жағармайды еш қиындықсыз алуға болады. Негізінде олай емес. Айтылған бағалар да шындыққа жанаспайды. Бұл көпегірне өтірік, ондай бағалар шындап келгенде жоқ. Менің жанармай ала алмай жүргеніме 2 ай болды. Қазір Синойл сататын бөлшек сауда бағаларымен де жанармай таба алмайсың.
Правка Синойл.
Сергей жағдайдың қалпына келгенше жекеменшік жанармай сату бекеттерінің иелері банкротқа ұшырауы мүмкін екендігін айтады. Оның ойынша мұнай өнімдерінің тапшылығы немесе жеке кәсіпкерлерге мұнай өнімдерінің берілмеуі жанар-жағармай нарқында монополистік компанияларды ғана қалдырып, жекеменшік жанармай сату бекеттерін жою мақсатында әдейі жасалынып отыруы мүмкін.
Объемы не?
Олар жеке кәсіпкерлерге жанармай сатпайды, тек Синойлға ғана сатады. Мүмкін мұның бәрі бізді құрту үшін әдейі қолдан жасалып отырған шығар.
Мәди Бекмағанбет, Алматы, арнайы Азаттық радиосы үшін.
Азаттық радиосы оқырманның ойынан, тыңдарманның талғамынан табылуға тырысады. Сіздің пікіріңіз біздің хабарымыздың ажары. Бізді azattik.org деп табасыз.
Әуе толқында Азаттық радиосы енді назарыңызға әдеттегідей Абайдың кезекті қара сөзін ұсынамыз. Бұл жолы 38-ші қара сөздің 10-шы бөлімімен танысасыз, оны Қазақстанның еңбек сіңірген әртісі Гүлжамал Мұқажанқызы оқиды.
Адаспай, тура іздеген хакимдер болмаса, дүние ойран болар еді. Фиғыл пәнденің қызығы осы жақсы хакимдер, әр нәрсе дүниеде солардың истихражы бірлән, рауаж табады. Бұлардың ісінің көбі дүниесі, ләкен осы хакимдердің жасаған таратқан істері, әд дүния мәзірәға түл ахирет дегендей, ахиретке егіндік болатын дүние. Әрбір ғалым хаким емес, әрбір хаким ғалым. Ғалымдардың нақлиясы бірлән мұсылман иман тахлиди болады. Бұл хакимдерден мұрат мұсылман хакимдері, болмаса ғайри діннің хакимдері, ағарша фатлубини тәжиддуни делінсе де, дүниенің хәм адам оғлы өмірнің сырына жетсе де, діннің хақ мағрифатына жете алмағандар. Бұлардың көбі иманның жеті шартынан бір Алланы танымақтан ғайри, яғни алтауына кімі күмәнді, кімі мүнкір болып, тахликлай алмағандар. Егер бұлар дін ұстазымыз емес болса да, дінде башсымыз Құдайдың елшісі пайғамбарымыздың хадиш шарифі «Хариун нас мен, янфағун нас» деген, бұл хакимдер ұйқы, тыныштық, әуіз қызықтың бәрін қойып, адам баласына пайдалы іс шығармақлығына, яғни электрді тауы баспаннан жайды бұрып алып, дүниенің бір шетінен қазір жауап алып тұрып, отпен суға қайласын тауып, мың адам қыла алмастай қызметтер істетіп қойып тұрғандығы. Уақ сусан адам баласының ақыл пікірін ұстартып, қақпенен батылдықты айырмақты үйреткендігі баршасы нәфиғилық болған соң, біздің оларға міндеткерлігімізге дағуа жоқ. Бұл заманның моллалары хакиматына дұспан болады. Бұлары білімсіздік, бәлкі бұзық фиғыл, әр нисан біраз ғарап парсыдан тіл үйренсе, бірлі жарым болымсыз сөз бақас үйренсе, соған мәз болып, өзіне өзгөшелік беремін деп, әуре болып, жұртқа пайдасы демек түгіл, түрлі-түрлі зарарлар қисия ғылады. Хай-хой менен, мақтан менен қауымды адастырып бітірет. Бұлардың көбі әншейін жахил түгіл, жахиллер кібік талап болса, қайда қақ сөздер келсе, қазір нысапқа қайтсын, хан ғибратлансын. Рас сөзге ор қазып, тор жасамақ не деген нысап, құры өзімшілдік, әрбір өзімшілдік, әрбір адамды бұзатын фиол. Растың бір аты хақ, хақтың бір аты Алла. Бұған қарсы қаруласқанша, мұны ұғып, ғадалат пен тәптіштеуге керек. Мұндай фиғылдардан күпір қаупі де бар. Және пайғамбарымыз салалаху алейхи вассалам, ақыр заманда бір жылдық бір күн болар дегенде, сахабахи кәрәмләр, бұл бір жылдық күнде намаз нешеу болар деп сұрағанда, оның патуасын сол заманның ғалымдары білер деген сөзінен ғибратланып қарасаң, заман өзгеру мен қағидалар өзгерілмеген білдіргені мағлұм болады.
Қазақстан әртісі Гүлжамал Мұқажанқызы Абайдың кезекті қара сөзімен таныстырды. Бағдарламамызды отына жалғастырамыз. Қымбатты тыңдарман, Азаттық бағдарламасын қандай жиіліктерден табалатыңызды тағы да есіңізге сала отырайын. Азаттық радиосының хабарларын қысқа толқында Астана уақыты бойынша таңғы сағат 7-8 аралығында 7215 және 9750 жиіліктерінен, ал кешкі сағат 7-ден 8-ге дейін 9465 және 12005 жиіліктерінен беріледі. Сондай ақ Алматыда орта толқынның 1341 жиілігінен сағат 7-8 аралығында таңғы және кешкі бағдарламаларымызды тыңдап жүріңіздер. Тыңдарман, осымен Азаттық радиосының бүгінгі бағдарламасы өз мәресіне жетті. Бұл жолғы бағдарламаны мен Саида Бабамғожа жүргіздім. Әуе толқында келесі кездескенше күн жақсы болсын.